vacanță?
Ai nevoie de siguranță?
Vrei să găsești soluții pentru problemele tale?
Psiholog Mariana Olariu te așteaptă la Cabinetul pentru Suflet.
Sună acum și poți avea o consultație în direct.
Venit. Suntem la o emisiune în direct. Vom fi într-un permanent dialog la numărul 314-378-379. În regia tehnică este colegul meu, Vali Bogdan. Vă mulțumesc tuturor ascultătorilor ce urmăriți emisiunile mele, Ferestre spre conștiință, Călător prin viață și Cabinetul pentru suflet, cât și rubricile de la matinal, Minute pentru tine și Timp cu familia. Și mă bucur că v-am oferit suportul necesar pentru conștientizarea situațiilor dificile din viața dumneavoastră și informațiile necesare pentru a face schimbări. Azi aveți ocazia clarificării prin întrebări de analiză și pentru fiecare frământare din mintea și sufletul dumneavoastră, indiferent de vârstă. Orice problemă de relație, de cuplu, de familie, o putem discuta și vă pot ajuta atât cât permite timpul emisiunii. Vă aștept la 0314-378-379. Emisiune în direct, unde discutăm probleme de cuplu, de familie, în general orice problemă de relație, indiferent de vârstă. Puteți să fiți adolescenți, tineri, să aveți o problemă de relație, de prietenie, sau sunteți la o vârstă adultă și aveți diferite dificultăți în relația de cuplu, de familie, în relația dintre mamă și tată, în relația dintre părinți și copii, adolescenți, tineri. Puteți intra în direct la 0314-378-379 și să puneți întrebări sau să veniți cu aceste frământări ale dumneavoastră. Le discutăm, le clarificăm atât cât ne permite timpul și încercăm să găsim și câteva soluții potrivite fiecarei persoane în parte, fiecarei situații. Vă aștept cu telefoanele dumneavoastră. Astăzi, la Timp cu familia, rubrica pe care ați ascultat-o în matinal, discutăm despre uzură și iluzie. Uzura celui care permanent oferă și iluzia celui care permanent așteaptă. Haideți să clarificăm, să ne răspundem ce se întâmplă cu noi, ce este în mintea și în sufletul nostru, cu ce am venit în relația de cuplu, ce se întâmplă, de ce moștenirea sau prejudecățile sau tot ce am adus în relația de cuplu ne determină să dăruim tot timpul și să fim nemulțumiți pentru că nu primim, sau ce se întâmplă cu noi atunci când tot așteptăm să primim și nu conștientizăm că trebuie să și dăruim. Haideți să discutăm pe marginea acestei probleme care se întâlnește foarte des în relațiile de cuplu, în general, în orice familie. Bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit. Irina mă numesc. N-am prins chiar de la început decât ultimele noastre cuvinte. Să înțeleg că este vorba despre acea situație în care în cuplu unul dăruiește și celălalt
așteaptă.
Exact. Să luăm un caz concret. De exemplu, de multe ori auzim că bărbatul meu nu spune niciodată te iubesc sau ceva de genul ăsta. Însă bărbatul consideră totuși că dacă el muncește și aduce în casă și se ocupă de felul acesta de
material.
Da, exact. El dăruiește. Se simte împlinit, își face rostul lui, menirea lui de a întreține familia. Să zicem că soția este conștientă că el face acest lucru și face un lucru bun și ai dăruiește așa cum știe orice soție să durească, din dragoste, din afecțiune, plus ce trebuie în casă. Dar se pare totuși că nu e corect, nu este așa? Pentru că mai la un moment dat am auzit multe cazuri în care bărbatul deodată se îndrăgostește de altcineva și acelei persoane îi poate spune nenumărate feluri te iubesc și să-i dăruiască mai puțin material și în sfârșit să se simtă împlinit. Deci a fost o greșeală în familie dacă nu s-a cerut acel te iubesc din partea lui, nu-i așa?
V-ați pus întrebarea aceasta și ați căutat să găsiți și un răspuns?
Deci nu e cazul meu, dar am auzit foarte des.
Pentru că ați auzit, tocmai pentru că ați auzit și pentru că ați ridicat această problemă în emisiune. Haideți să discutăm împreună, că știți, nu este felul meu de a răspunde la niște întrebări, ci de a ajuta să conștientizăm prin întrebări. Dacă ați întâlnit des această situație, v-ați gândit, ați analizat, care ar putea să fie cauzele?
După părerea mea, este evident că este un lucru neterminat, neîmplinit. Din moment ce bărbatul nu spune soției te iubesc, ceva lipsește. Doar că aici rămâne problema cum anume să vedem unde e hiba și să vedem mai departe cum ar trebui procedat. Pentru că inevitabil se ajunge în finalul care l-am amintit.
Dumneavoastră sugerați că soția ar trebui să-i ceară soțului, partenerului de relație, să îi spună și să-i arate afecțiunea.
într-un mod delicat, feminin, în modul în care știm noi să o facem, dar evident să-l determinăm să facă acest lucru mai devreme sau mai târziu, că altfel
inevitabil acolo. Da? V-ați gândit că ar putea să fie o cauză chiar înainte de a începe relația, înainte de căsătorie? Da, cei doi și-au clarificat, și-au luat timp să se cunoască și să clarifice ce simte unul pentru celălalt, ce așteaptă unul de la celălalt.
E posibil, e foarte probabil, dacă din start s-a plecat pe acest drum fără să se clarifice aceste lucruri, dar nu știu, nu cumva au fost și cazuri în care totuși s-au clarificat aceste lucruri la început, dar a fost o scăpare mai târziu, dar probabil că atunci, în acel caz, bărbatul o să-și dea seama de greșeală și o să se îndrepte sau o să evite.
Sigur, este mult mai ușor atunci când pornim la drum cu clarificări, cu așteptările clarificate și când pornim la drum cu iubirea deja afirmată unul față de celălalt. Pe parcurs se pot întâmpla asemenea situații, crize și dificultăți, fiecare ne raportăm diferit la iubire, la înțelegere și se pot întâmpla asemenea situații, dar când se pornește cu iubire și cu clarificarea așteptărilor încă de la început, orice criză, orice dificultate se poate rezolva și bărbatul își aduce aminte că de fapt a iubit-o încă de la început.
Da, da.
Dar a uitat să-i mai spună te iubesc sau influențat de majoritatea bărbaților care spun vai dragă, dar este o lipsă de demnitate să te cobori tu, să spui toată ziua bună ziua, te iubesc. Aceasta este o mentalitate, dar nu toți bărbații gândesc așa. Și atunci el își revine și poate să amelioreze sau chiar să rezolve problema respectivă. Dar dacă de la început s-a pornit fără discutarea așteptărilor, fără clarificări, fără iubire împărtășită, pe parcurs este foarte greu să înveți să iubești.
Deja ai pierdut acel start, ai sărit niște etape și...
Și pe urmă, când unul dintre parteneri își dorește foarte mult să se transmită această iubire și să se manifeste, să se simtă afecțiunea, atunci trebuie clarificat de ce s-a pornit fără iubirea împărtășită, care sunt cauzele încă din familiile de origine.
Iar se mai poate face acest lucru?
Dacă cei doi vor și dacă cei doi susțin că vor să-și salveze relația și familia, atunci se poate. Este un proces lung, dureros, pentru că trebuie să săpăm acolo, în mintea și în sufletul nostru, să scoatem la suprafață ce s-a întâmplat în viața noastră, în copilărie, în adolescență, ce influențe au fost, cum am fost educați, crescuți. Deci totul trebuie scos la suprafață, clarificat și după aceea, într-adevăr, dacă cei doi și-au clarificat și acum încep să-și definească așteptările și nevoile, din acel punct încep să învețe și să iubească. Noi învățăm să iubim. Deci putem să învățăm să iubim la orice vârstă. Dacă nu am iubit încă din copilărie, dacă nu am fost obișnuiți cu iubirea.
O mare diferență între dragostea pe care o înveți prin acest dacă, pentru că trebuie și acea dragoste care vine pur și simplu și pe care ai...
E minunat. Aceea depinde de, știți că spuneam într-o altă emisiune, Dumnezeu ne dăruiește fiecăruia în parte iubirea încă de la naștere. Părinții sunt cei care vor hotărâ, vor influența ce fac cu această iubire pentru copilul lor. Și copilul va influența și el, va avea și el aportul lui în adolescență, în tinerețe. Deci este foarte bine atunci când părinții dezvoltă iubirea primită de la Dumnezeu și se manifestă cu iubire față de copil încă de la început. Și le ajută pe tot parcursul evoluției lui în adolescență, mai ales pentru a putea înțelege și a putea transmite și manifesta iubirea. Dar este mai greu atunci când nu ai avut în familie modelul sau transmiterea de iubire sau trăirea iubirii. Este mai greu atunci când tu nu ai reușit să faci în adolescență sau în tinerețe acest proces de învățare a iubirii lui Dumnezeu și de adaptare la iubirea umană, la iubirea de relație, de cuplu, de pregătire pentru viața de familie și de cuplu, dar o poți face în timpul relației, dacă îți dorești lucrul acesta.
Dacă și cum facem ca un om, ce ar determina un om să-și dorească acest lucru? Trebuie să conștientizeze anumite necesități.
Întotdeauna.
Să le vrea. Să le...
Întotdeauna. Altfel... Primul pas este ca fiecare să conștientizeze. Știți că noi mai discutam și în alte emisiuni. Ne-am dorit foarte mult doar să ne rugăm pentru partenerul nostru și partenerul să facă exact ce ne dorim noi. Nu este atât de simplu. Partenerul trebuie să conștientizeze că este o nevoie, să conștientizeze dacă are sau nu acea capacitate de a primi și de a dărui.
Și din partea celuilalt foarte multă răbdare, ca să spun într-un mod plăcut, cald, să-l ajute să conștientizeze acele lucruri prin comunicare, prin discuții, dar calme. Cu toate
da.
Că e greu.
E da. Greu, dar nu este imposibil.
Trebuie.
Și
improbdar,
cu iubire. Știți că este iar o ușurare a procesului dacă unul din parteneri dăruiește, dacă unul din parteneri iubește cu adevărat. Dar este și pericolul ca acest partener să tot dăruiască, spuneam de uzura celui care dăruiește, dacă celălalt nu se trezește să înceapă și el să dăruiască.
Cu multă, multă, foarte multă răbdare.
Și cu înțelepciune primită de la Dumnezeu, dacă vrem să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc tare mult. O zi bună și
o zi bună.
Sabat.
Mulțumesc la fel și multă iubire. Așa discutam despre dăruire și primire și spuneam în rubricuță că sunt și două cauze principale. Fie în familia de origine nu am primit iubire și nu a fost transmisă iubirea de un părinte sau de ambii părinți, sau a doua cauză, dacă partenerul de relație nu oferă iubirea. Al doilea telefon, bine ați venit!
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să vă felicit pentru această emisiune care este foarte benefică și aș dori, dacă se poate și sunteți amabile, să iau numărul dumneavoastră de telefon, pentru că aș vrea să vă cer câteva sfaturi în particular.
Cu plăcere, dar nu rămâneți în emisiunea să discutăm puțin și în direct?
Nu pot acum.
Bine, bine. Toate cele bune. Și a doua cauză, spuneam, lipsa de transmitere a iubirii din partea partenerului de relație. Acesta nu oferă iubirea pentru că la rândul lui este blocat în propria lui lipsă de iubire sau în anumite standarde, mentalități. Bine ați venit!
Bună ziua! Am și eu o problemă de vinovăție față de mama mea, care nu mai este. Când eram mică, ea nu prea mi-arăta afecțiune vădită. Da. Mama mai puțin. Dar din comportamentul ei simțeam că mă iubește. Dar asta m-a făcut ca mai târziu, la bătrânețe, când ea probabil că avea multă nevoie de afecțiune, eu am îngrijit-o timp de 10 ani, iar ultimii 2 ani chiar era la pat și nu mai putea să se deplaseze, simțeam că fac tot ce trebuie pentru ea. Bănuiam că are nevoie de afecțiune mai multă, de atingere, dar eu totuși parcă nu puteam să fac, pentru că dacă ea nu mi-a dat afecțiunea asta prin atingere, nu știu, eram stingheră față de ea să fac gesturile acestea. Mama a recunoscut că a fost mai distantă cu mine ca să nu mi-o iau în cap, să nu mă simt răsfățată și pe urmă să nu mai ascult. Așa îmi spunea ea, așa se motiva.
Acest sentiment de vinovăție nu l-ați putut rezolva după decesul mamei?
Cu Dumnezeu vă referiți?
Acum eu vă pun întrebarea ca să putem clarifica.
Da, sigur că da. Acum l-am înțeles și am înțeles-o. Asta e problema, că îmi pare rău că n-am făcut un efort să fac și treaba asta.
În timp ce trăia mama.
Da. Și acum de-abia am înțeles-o. Atunci nu înțelegeam.
Cum ați reușit să o înțelegeți acum? Doar prin prisma credinței sau chiar prin viața dumneavoastră?
Prin viața mea. Adică și soțul meu este cam același lucru face. Adică el zice că mă ajută. Eu sunt și nevăzătoare de vreo 15 ani. Și soțul meu face multe în casă, mă ajută la treburi, cumpărături. Eu fac și eu mâncare, spăl la mașină, mă rog. Face multe și cu toate astea nu sunt mulțumită. Pentru că este distant, îmi dau seama că mă iubește din comportament așa, în sensul că mă ajută și are grijă, mea merge cu mine la doctor, în toate părțile unde trebuie să mă însoțească și vreau să merg. Dar e, nu mi-arată așa afecțiune, da, e altfel.
Și l-ați înțeles pe soțul?
Da, l-am înțeles. Nu, acum am înțeles, pentru că dacă eu simt treaba asta, că face destule, poate cineva din afară îl laudă că face multe și de ce nu sunt mulțumită? Da, nu sunt mulțumită, că nu mă înțelege. Când eu ascult Vocea Speranței sau ascult niște CD-uri religioase cu Biblie, cu asta, dar nu te-ai mai săturat, dar din cauza asta ești tu așa, o să faci depresie, că o să o iei razna, că nu știu ce. Și nu înțeleg.
Haideți să clarificăm puțin. Acea dorință a dumneavoastră de a primi iubirea, credeți că este legată de legătura dumneavoastră cu religia, pentru că ați spus acum și de ascultarea postului de radio, a casetelor, a CD-urilor. Deci are legătură iubirea, afecțiunea pe care dumneavoastră o așteptați să o transmită soțul dumneavoastră cu ceea ce faceți dumneavoastră acum vis-a-vis de religie?
Nu prea înțeleg întrebarea.
Ați spus că atunci când ascultați CD-uri,
da,
soțul nu vă înțelege și chiar vă spune că s-ar putea să ajungeți la depresie.
Da.
Și lucrul acesta l-ați alăturat cu dorința dumneavoastră ca dânsul să vă înțeleagă,
da,
și să vă transmită iubirea. Nu numai prin fapte, prin ceea ce face, foarte multe lucruri pe care le face pentru dumneavoastră, ci chiar prin cuvinte și prin acele atingeri de care spuneați mai devreme la mama. Da? Deci simțiți nevoia ca să fiți mângâiată, alintată, să vi se spună că vă iubește și simțiți nevoia în același timp și ați inclus în această manifestare a iubirii, a afecțiunii și înțelegerea față de religie.
Da, adică doream să mă înțeleagă și să mă lase să ascult dacă eu nu văd. De ce să nu-mi lase plăcerea asta liberă? De ce să se bage de câte ori ascult ceva și îmi face plăcere să comenteze? Mă deranjează asta și...
Dar eu v-am întrebat dacă dumneavoastră vedeți această neînțelegere a dânsului legată de iubire, pentru că așa ați prezentat-o dumneavoastră, ca să clarificăm.
Nu. De exemplu, și el simte nevoia de atingere și el simte din partea mea nevoia de atingere.
Și dumneavoastră
poate
o faceți?
Același lucru ca și la mama. Da, o fac, dar nu pot să fac tot timpul, că nu am stare.
Vedeți, stare acum clarificăm. Dacă mama nu v-a transmis,
da,
nici dumneavoastră nu aveți acea împlinire 100% afectivă,
da,
pentru a putea transmite la rândul,
da,
dumneavoastră.
Da.
Soțul dumneavoastră simte și dânsul să primească, are și el nevoia aceasta,
da,
de a primi afecțiunea, probabil că nici dânsul în familie nu a primit.
Da, se poate.
Nu știți situația, nu cunoașteți ce s-a întâmplat.
Mi s-a părut că mama lui îl alinta față de mama mea, care chiar nu m-a alintat prin atingeri. Eu am asistat la vreo două scene de alintare, de mângâiere, de... Dar
da.
Nu știu un rest așa, când era mic sau... Nu știu.
Deci n-ați discutat. Să încercați, și aceasta este, face parte din clarificare și este un ajutor pentru dumneavoastră, să comunicați cu soțul dumneavoastră despre trecutul dânsului. Dacă dânsul a primit iubire, dacă știe și înțelege și
de la tatăl
poate...
n-a primit iubire deloc, de la tatăl, nu era în relații bune, cu mama era, chiar era mămos, așa... O asculta destul de mult până la un punct. Dar era apropiat cu mama lui.
Observați acum, dacă începeți să vă clarificați ce a transmis mama, ce a transmis tata, ce model a fost mama, ce model a fost tata pentru el, observați că el nu a primit, deci nu a avut un model de iubire bărbătească de la tatălui.
Nu.
Deci nu știe, n-a fost învățat să iubească o femeie.
Da.
Și acest model nu a fost nici între părinții lui, între tata și mama.
Da.
Dar în schimb, mama l-a iubit, l-a alintat.
Da.
Și atunci, cum ați avut acolo o expresie, l-ați observat că era mămos.
Da.
Același lucru îl așteaptă de la dumneavoastră. Pentru că bărbații așteaptă și de multe ori văd în soțiile lor modelul mamei.
Da.
Așteaptă să fiți și dumneavoastră mămoasă ca și cu un copil.
Da, chiar asta mi-a spus,
Iar la dumneavoastră, tatăl v-a transmis iubire.
Da.
Mama a fost modelul mamei care nu l-ați avut de iubire și afecțiune.
În schimb,
ați avut modelul tatălui de iubire și afecțiune.
Acum
îmi pun întrebarea dacă între tata și mama a fost transmisă iubirea.
Decât din partea tatei. Mama nu l-a iubit pe tata.
Deci modelul de femeie care să își iubească bărbatul nu l-a iubit, avut.
Nu, dar l-a respectat și l-a îngrijit foarte mult. Și tata a fost la un moment dat nevăzător. De la 45 de ani n-a mai văzut.
Îmi place că ați acceptat să avem acest dialog. Se clarifică multe lucruri importante în relația de iubire.
Da.
Ați atins aspectul acesta. Un bărbat face multe pentru soția lui.
Da.
Ați atins și aspectul de respect față de partener. Dar chiar dacă există acel comportament, acele dăruiri materiale. S-a auzit la dumneavoastră ceva?
Nu, e pendula.
Da. Chiar dacă există aceste comportamente, manifestări de iubire, chiar dacă există respect într-o relație, totuși simțim lipsa
afecțiunii
atunci când nu se comunică verbal și când nu se simte venită din suflet, dincolo de manifestări, dincolo de cuvinte. Sufletul trebuie să fie plin de iubire pentru a se putea transmite iubire.
Da.
Aici
dar
este...
el știe că țin la el și iubesc, numai că zice că m-am schimbat, că nu mai sunt ca la început. Bine, asta am observat și eu, că s-a schimbat el, că era mai liniștit, mai calm, acum e nervos, e mai agitat.
Credeți că schimbările sunt normale pentru că au trecut niște ani și aveți
normale
experiență?
Normale pentru că e și el bolnav și el are un plămân, că a avut cancer de la fumat și s-a lăsat de fumat și a fost operat. Și are un singur plămân și e și nervos din cauza bolii și eu din cauza nevăzutului.
Așa, deci schimbările sunt normale datorită situației fiecăruia și a trecerii anilor care și-au spus cuvântul, bineînțeles.
Da.
Dar, dincolo de aceste schimbări acceptate și înțelese, există totuși acea lipsă de iubire pe care și dumneavoastră o cereți și dânsul o cere.
Da.
Ce credeți că se poate face?
Păi mă gândeam că nu trebuie să mai repet greșeala
mamei.
Da.
Greșeala mamei și greșeala cu mama.
Da.
Da. Și ați încercat să faceți ceva dacă ați conștientizat lucrul acesta?
Da, fac, dar câteodată mă opresc. Mă opresc pentru că mă enervează el cu atitudinile lui, nervii lui.
Acum, haideți să combinăm puțin și religia, că ați spus că el ar fi puțin reținut, să zicem, să nu spunem că este împotrivă, că nu știm exact ce este în mintea și sufletul lui. Credeți că acum, când dumneavoastră vă apropiați mai mult de Dumnezeu, îl cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, nu ar fi normal să vă și umpleți și să înțelegeți mai bine iubirea?
Ba da.
Deci ați avea un atu față de soțul dumneavoastră.
Asta da.
Nu?
Da, asta da. Mi-am dat seama că lui e și mai greu pentru că nu e apropiat de Dumnezeu. Crede în Dumnezeu, crede într-o forță așa, nu e ateu, crede. E credincios în felul lui, dar nu se apropie de Dumnezeu, să aibă o relație cu el, nimic. Nu.
Bun, atunci haideți să începeți cu rugăciunea pentru înțelepciune. Să vă dea Dumnezeu înțelepciune.
Exact,
calm.
La asta mă rog.
Blândețe.
Că nu știu nici eu cum să mă mai port așa, să nu iasă scântei, că are mania contrazicerii.
Și nu-l mai contraziceți.
Eu să nu-l mai contrazic.
Da,
câteodată, nu știu, parcă mă provoacă să dau părerea și pe urmă sare în sus când îmi dau părerea.
Când începeți cu acest dialog, această contradicție, v-aș ruga mult de tot să vă analizați ce este în mintea și în sufletul dumneavoastră. Nu cumva este o împotrivire față de ceea ce dânsul are ca reținere față de religie? Dumneavoastră nu puteți să-l înțelegeți,
dar
de ce el nu este de acord.
Dar nu numai la religie are contradicție, în orice discuție.
A, deci acestea le aveați și înainte, contradicțiile acestea.
Da, nu prea le observam înainte în tinerețe, nu prea le observam. Tocmai că mi se părea că e așa de bun și așa de liniștit și mie mi-era frică să mă mărit, să n-am un bărbat rău și cu el băgam una în foc, o să am o viață liniștită. Și cu toate astea, nu mai e calm, nu mai e liniștit și cu totul altfel.
Atunci să ne întoarcem la acea înțelegere. Dacă a fost atât de bun și de iubitor de la început și dacă acum este bolnav, nu credeți că ar trebui să-l înțelegeți?
Ba da, dar și eu sunt cu boala mea și mi-e greu să
Opriți-vă puțin aici.
Da.
Este important ca fiecare să-și facă partea lui. Deci acum vorbim de partea dumneavoastră.
De partea mea, da.
Și mai devreme am scos în relief un lucru foarte important. Pe lângă faptul că dumneavoastră ați conștientizat să nu repetați greșeala mamei și nici a dumneavoastră cu mama, deci conștientizând acum puteți să faceți o îndreptare.
Da.
Pe de altă parte aveți atul față de soțul dumneavoastră că v-ați apropiat de Dumnezeu și că începeți să vă umpleți cu iubirea lui Dumnezeu.
Da.
Iar acum vine al treilea argument. Începeți să îl înțelegeți. El a fost iubitor dintotdeauna. N-a știut să spună. N-a știut să comunice cu sufletul. Dar cu faptele a comunicat întotdeauna.
Întotdeauna, da.
Și atunci, nu merită să fie înțeles?
Ba da.
Având și aturile, conștientizarea și Dumnezeu, ar trebui să fiți mai înțelegătoare și chiar să vă bucurați că aveți aceste aturi.
Da, de asta sunt conștientă.
Și dacă dumneavoastră veți dărui acum înțelegere și iubire, sigur, într-un timp mai scurt sau mai lung, va răspunde și dânsul.
Da.
Important e să vă faceți dumneavoastră partea dumneavoastră.
Da.
Ce ziceți?
Încerc să fiu așa. Da.
Da? Să nu puneți înainte necazurile, situația dumneavoastră și situația dânsului, ci să puneți înainte ceea ce aveți deja și ceea ce puteți folosi în relație ca să puteți să dăruiți. Și fiind un exemplu de iubire și dăruire, după aceea așteptați să primiți.
Da, dar când avem o discuție, că mai stăm de vorba așa, și când avem o discuție și ajungem la niște contraziceri, deci nu pe teme religioase, diverse, dau cu părerea că eu zic că nu face bine o problemă, nu face bine, așa. El nu ia în considerație și sare în sus, se enervează.
Acum, depinde,
că nu e corect să facă cu tare lucru. Mi se pare că nu e corect ce face.
Știți că de-a lungul anilor începem și noi să îmbătrânim, nu? Să obosim.
Da. Da.
Și odată și cu bolile adunate, normal că oboseala este și mai mare și chiar oboseala minții și a sufletului, da? Și atunci poate că nu spuneți așa cum trebuie, poate că nu vă căutați cuvintele cele mai potrivite atunci când îi spuneți. Că...
Asta da, se poate, da.
Știți cum e?
Cer de la Dumnezeu să-mi dea înțeles că pot să mă exprim pe înțelesul lui și să nu simtă că...
Îl criticați.
Îl critic, da, da.
Sau că este un reproș.
Da, da.
Deci trebuie un pic să ne mai și alegem cuvintele, să putem să fim și un pic atenți și mai ales atunci când unul din cei doi parteneri ridică tonul,
da,
este mai nervos, mai agitat,
da.
Celălalt n-ar trebui să răspundă, pentru că se întreține și se dezvoltă.
Da, știu, știu, asta am încercat-o și e bine. E bine, dar câteodată mă provoacă atât de tare că nu mai rezist.
Trebuie să învățați să nu mai răspundeți la provocări.
Exact, exact.
Tot ce am discutat până acum se exersează. În fiecare zi exersăm. Câteodată avem rezultate bune și ne bucurăm și mergem mai departe, câteodată mai greșim, nu trebuie să intrăm în panică, suntem oameni.
În orice caz m-ați încurajat foarte mult să merg mai departe. Cam știam ce am de făcut, nu eram sigură, dar dumneavoastră m-ați convins.
Și am clarificat, nu?
Și am clarificat, da, asta da. Asta m-a ajutat chiar foarte mult că am clarificat.
Bun, eu mă bucur mult și vă urez din tot sufletul să fiți înțelept așa cum Dumnezeu este cu dumneavoastră,
da,
și să mai veniți în emisiune, să mai intrați în direct, să-mi spuneți cum au evoluat lucrurile.
Da, cum au evoluat lucrurile, da, da, da. Chiar așa nu să fac. Bine, mulțumesc mult de tot.
O zi bună și un sfârșit bun de săptămână. Toate cele bune. Vă aștept în continuare să intrați în direct la 0314 378 379. în discuția cu ascultătoarea dinainte, am atins la un moment dat acel punct foarte important, dar vulnerabil se pare în toate relațiile, comunicarea afectivă, comunicarea de suflet, de la suflet către suflet. Cum să reușim să realizăm această comunicare afectivă sufletească? Dacă vă amintiți, în emisiunile pe care le-ați urmărit, am discutat de multe ori de ascultarea empatică. Bine ați venit! Alo!
Alo, bună ziua, apreciat domnului!
Bună ziua!
Vroiam să vorbesc și eu cu dumneavoastră, să vă spun ceva din experiența mea de viață de 25 de ani de căsnicie. Să vă spun că foarte important este comunicarea, într-adevăr, dar mai ales faptul că știi să faci în așa fel încât partenerul tău de viață se poată înțelege și cu copiii și cu lumea exterioară. Deci să faci o comunicare între el și lumea din exterior. Pentru că lumea din exteriorul cuplului, mă refer, nu din exteriorul familiei, poate influența cuplul foarte mult. Deci o stare nebenefică copiilor, părinților, rudelor apropiate se pot răsfrânge de foarte multe ori și asupra cuplului. Eu în 25 de ani am încercat să-mi cunosc foarte bine soțul și să-l pot face să comunice cu, pentru că el comunică foarte puțin, cu restul celor din jur, pentru ca nouă să ne fie bine și copiilor noștri și să fie o dezvoltare armonioasă. Iar dragostea noastră a fost într-adevăr un pic o dragoste de sacrificiu.
De ce de sacrificiu?
Vis-a-vis de, adică o dragoste pe care eu așa am perceput-o, pentru că am fost ca un fel de barieră, ca un fel de zid în care în fața lui pentru tot ce a venit din exterior.
Deci dumneavoastră v-ați sacrificat ca să-l protejați.
Da, ca să protejez relația, pentru că el este mai puțin înțelegător, este un om foarte corect și dăruiește foarte mult, dar așteaptă și foarte mult. Iar eu am învățat că trebuie să dăruiești fără să aștepți. Și atunci încercam să îi explic lucrurile acestea fără ca ele să vină brusc ca o săgeată. Îi le explicam să fie ceva ușor domol și el să le poată
înțelege
mult mai bine. Și a fost un fel de dragoste jertfitoare, să zic, pentru binele cuplului și al copiilor. Celor patru copii.
Ce înțelegeți prin jertfitoare? Ați mers chiar până a renunța la multe nevoi și așteptări ale dumneavoastră?
Nu este vorba de așteptări. Jertfitoare, când am spus jertfitoare, m-am referit la... Hai să dau așa un exemplu. De exemplu, i-am spus soțului, uite, fetița noastră are o relație. Ar dori să aibă un prieten. Tu ce părere ai? Provine din familia cutare, ce zici, cam ce ar fi, dar relația fetiței mele era mult mai avansată și mult mai, era ceva fără întoarcere. Și atunci eu am încercat să îndulcesc această bruschețe, deși pentru el a fost chiar un șoc atunci, fetița noastră avea 21 de ani, dar... A fost așa și atunci, încet, încet, zi de zi, discutând despre lucrul acesta, a ajuns să-l perceapă mai bine și să nu fie chiar atât de afectat de lucrul acesta.
Bun, dânsul nu a fost afectat pentru că l-ați protejat și ați avut multă răbdare cu dânsul, dar ce a înțeles și cum s-a comportat față de fiica dumneavoastră?
Am înțeles că este timpul, a înțeles că nu mai este fetița tatei, a înțeles că are o vârstă și că are o capacitate mentală de a judeca lucrurile singură. Și i-am explicat că există această libertate de a alege. Noi le-am explicat drumul. Acesta este drumul pe care trebuie să mergi. Dar în afară de faptul că putem să ne rugăm pentru copiii noștri, mai mult de atât, și să le dăm o educație bună în cei 7 ani de acasă și în următorii până la 18 ani, nu putem.
Nu puteți face alegerile în locul copilului.
Exact. Și atunci, de exemplu, băiețelul meu cel mare spune: mami, eu te înțeleg, ai o experiență de viață, dar eu vreau să mă dau cu capul de sus.
Eu să învețe din propriile experiențe.
Altfel, da. Și atunci cu el a fost mai greu. Cu el chiar a fost greu, greu de tot. El nu s-a înțeles cu tatălui deloc. Și atunci mi-a fost foarte greu.
Între doi bărbați.
Între doi bărbați, da. Amândoi se considerau bărbați.
Da.
Și atunci e mai greu. Dar eu cred că am reușit.
Cum ați ieșit dumneavoastră din tot acest sacrificiu, din toată această protejare a fiecăruia în parte? Cum vă simțiți dumneavoastră acum?
Foarte mulțumită. Foarte mulțumită, într-adevăr, ușor obosită.
Așa.
Dar așa. Foarte mulțumită.
Cred că mai mult obosită sufletește, nu?
Da, ușor obosită pentru că este greu. Este greu, într-adevăr, dar sunt, cum să spun, această oboseală s-a compensat prin fericirea de a avea toate lucrurile puse la punct. Toate lucrurile, între ghilimele mă refer, la figurativ, pentru că ființele nu sunt lucruri. Cu ființele dragi să fie tot în regulă și atunci sacrificiul nu este mare, indiferent cât ar fi el de mare. Să spunem așa.
V-au demonstrat prin faptele lor, atât soțul cât și copiii, că au înțeles?
Da. Deci, de multe ori am greșit, de multe ori am eșuat în lupta mea, dar am luat-o de la capăt, am pierdut o bătălie, dar nu întreg războiul. Am aplicat altă tactică, am căutat, am stat nopți nedormite, dar totuși am reușit și am avut, pot spune, foarte mult, cum să spun, simțeam că nu sunt singură, simțeam că Dumnezeu este lângă mine și că nu lupt singură și atunci mai am pe cineva lângă mine și mi-a fost ușor așa.
Dar satisfacția că ei au învățat ceva din tot ce ați dăruit dumneavoastră, o aveți?
Da, eu cred că băiețelul meu, care va avea în toamnă nuntă, a învățat ceva, a învățat să iubească pe nora mea foarte mult, să o respecte foarte mult, să-și respecte socrii foarte mult, pe lângă faptul că avem la ora actuală un respect mare din partea lui, ceea ce fiind micuț nu beneficiam de lucrul acesta vis-a-vis de el. Acum s-au schimbat lucrurile, eu am spus că s-a maturizat, a avut de învățat și de la viață, este un băiat responsabil și sunt mulțumită. În privința soțului, eu am încercat să-i cunosc caracterul, iar când ne-a fost foarte greu, am fost tot timpul alături de el și i-am spus, chiar dacă am pierdut aici, câștigăm în partea cealaltă. Chiar dacă, de exemplu...
Să înțeleg că soțul dumneavoastră a fost un permanent copil pentru dumneavoastră.
Și copil și partener. Nu pot spune că a fost tot timpul copil, pentru că l-am simțit ca și pe bărbat în lucrurile grele, fizice.
Fizice. Dar sufletești?
Fizice, nu.
Dar sufletești, nu.
Nu.
Acolo a rămas copilul pe care l-ați protejat, îngrijit, crescut.
Da, da. Da, dar v-am spus, mi-am asumat această responsabilitate și mi-a fost ușor pentru că am crescut împreună cu copiii mei, am crescut și pe copilul soțul meu.
Așa.
Și mi-a fost drag și mi-a fost ușor. Acum, după 25 de ani, la anul facem nunta de argint, să spunem așa, se spune popor, adică facem 25 de ani de căsătorie. Suntem amândoi niște părinți responsabili. Nu mai trebuie cu cei mari, că mai am o generație de piticuți a întâi și a doua, nu mai trebuie să fiu chiar așa un paravan. Acum lucrurile sunt percepute altfel.
Deci acum își aduce aportul și soțul dumneavoastră?
Da, da, da. Deci acum lucrurile sunt percepute altfel. Am lucrat foarte mult la lucrurile acestea, la asumarea vinei, la asumarea responsabilității în căsnicie, la asumarea atribuțiilor care țin de o căsnicie. El venise de undeva cu o mentalitate că, de fapt, soțul nu trebuie să facă nimic decât să stea cu ziarul și să citească și să meargă la servici. Și atunci am lucrat nițel, am reușit, într-adevăr, după ani de zile, dar acum sunt mulțumită. Slavă Domnului!
Și mai aveți energie?
Dumnezeu să mă întărească. Eu pe zi ce trece am învățat ceva de la bunicuța mea, că nu trebuie soțul, partenerul, nu trebuie să te cunoască. Deci tot timpul trebuie să te descoperi altfel. Iar eu am aplicat cu foarte mult tact lucrul acesta în viață. În fiecare zi dau câte ceva nou, îl fac să vină acasă cu drag, să se simtă bine, să fiu partenerul lui de table,
așa,
să fiu partenerul lui de șah, dar sunt și partenerul lui de rugăciune. Adică el este partenerul meu de rugăciune, este partenerul meu de treburi ale casei și a luat responsabilitatea târguielilor, nu mai merg eu în piață, merge el. Este mult, pentru mine este mult.
Și a acceptat să împartă cu dumneavoastră anumite atribuțiuni.
Da, da.
Iar deci, dumneavoastră sunteți o femeie înțeleaptă care ați învățat să dăruiți ceea ce are nevoie partenerul.
Da, am încercat să-l cunosc cât mai bine. Pentru că, ca și în credință, dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, nu știi ce vrea Dumnezeu de la tine și atunci tu câtă bunăvoință ai avea, n-ai putea să dăruiești lui Dumnezeu ceea ce își dorește Dumnezeu. Așa este și într-o relație. Dacă nu-ți cunoști partenerul, nu-i poți dărui ceea ce ar dori el. Să vină cu drag acasă, să în fiecare zi să ai o noutate pentru el sau ceva pe care nu l-a descoperit. Nu mai suntem după 25 de ani ce am fost la început. Tânăra drăguță, zâmbitoare, dezinvoltă și așa mai departe.
Dar simțiți că dânsul acum este pregătit să stea alături de dumneavoastră dacă veți trece printr-o perioadă critică?
Da. Eu trec printr-o perioadă critică, sunt bolnavă, sunt pensionată pe caz de boală, trec printr-o perioadă critică, de multe ori stau țintuită la pat, am gonatroză la ambii genunchi, gută și arterită și de multe ori stau în pat și înțelege lucrul acesta, spune, tu n-ai sta în pat dacă chiar nu ai fi bolnavă. Deci am
simțiți susținerea dânsului.
Da,
și chiar
mult
o arată, nu numai da, că o transmită.
Da. Și referitor la faptul că nu-ți spune că te iubește sau mai știu eu ce, nu trebuie cuvinte într-o căsnicie, neapărat. Ochii lui poate să spună că te iubesc. Mâna lui pusă de după gâtul tău poate să spună că te iubește.
Deci,
faptul că ți-a spus
aveți
că o mâncare e bună.
Deci gesturile sunt necesare.
Da, da. Deși lucrurile acestea, trebuie să știi să citești și să vezi, te iubesc în multe lucruri în viață.
Vă mulțumim mult de tot
și
pentru tot ce ne-ați
o
oferit.
O emisiune bună, pacea Domnului.
Pace și sănătate multă, Domnul să vă mângâie și iubirea dintre cei doi parteneri să apară întotdeauna în orice cuplu și în orice familie prin această minunată cunoaștere a lui Dumnezeu și cunoaștere reciprocă, unul pe celălalt. Se încheie emisiunea, vă spun la revedere și vă aștept vinerea viitoare.